რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პლაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. უკრაინის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ აგრესია ძვირად დაუჭდება რუსეთს. სახელმწიფო დეპარტამენტი მიეს ალმა ბელორუსი ოპოზიციონერების გათავისუფლებას. ისლამისტმა ექსტრემისტებმა პალმირაში უძველესი ტაძარი ააფეთქეს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი აცხადებს, რომ ხელისუფლებასთან არ მიმდინარეობს მოლაპარაკება აფხაზეთში რკინიგზის აღდგენაზე. გევისენში ათასობით სამხედრო მოსამსახურე მონაწილეობდა დამოუკიდებლობის დღისადმი იმიწყვნილ აღლუმში, რომელიც ქვეყნის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ჩაიბარა. შეერაღებული ძალების უმაღლესმა მთავარ სარდალმა საზეიმო მიმართვაში განაცხადა, რომ ხელისუფლება მნიშვნელოვნად გაზდის არმიის რიცხოვნებას, რათა ქვეყანა მოიგერიოს პროსვლად განწყობილი სეპარატისტების თავდასხმები აღმოსავლეთ უკრაინაში.
ჩვენ მზად ვართ მოვიგერიოთ მოწინააღმდეგის თავდასხმა და რუსეთს ეს ესკალაცია ძვირი დაუჭდება. ამიტომაცაა, რომ რუსეთი ალტერნატიულ სტრატეგიას მიმართავს. ესაა ქვეყნის შიგნით ვითარების დესტაბილიზაცია, მთავარ მოკავშირეებთან უკრაინის დაპირისპირება და ამით მისი ისე იზოლაცია, რომ ქვეყანა პირისპირ აღმოჩნდეს აგრესორის წინაშე.
განაცხადა პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ. სამხედრო კონფრონტაციამ, რომელიც 2014 წლის აპრილში დაიწყო აღმოსავლეთ უკრაინის დონბასის ოლქში, ოფიციალური მონაცემებით 6800 კაცის სიცოცხლე შეიწირა. ვითარების დეესკალაციის მიზნით 28 აგვისტოს ბერლინში გამართავს შეხვედრებს უკრაინის პრეზიდენტი გერმანიისა და საფრანგეთის ლიდერებს. უკრაინის აღმოსავლეთში არსებული ვითარების განსახილველად ხვდება. ცნობილია ინფორმაცია, რომ ექსტრემისტული გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მეომრებმა სირიის ქალაქ პალმირაში ააფეთქეს უძველესი ტაძარი ბაალ შამინი. სირიის სიძველეების მთავარმა მეთვალყურემ მაამუნ აბდულ კარიმმა 23 აგვისტოს განაცხადა, რომ ამ დღეს მეომრებმა ბაალ შამინის ტაძარში დიდი რაოდენობით ასაფეთქებელი ნივთიერება განლაგეს და შემდეგ ააფეთქეს ის, რითა ტაძარს დიდი ზიანი მიაყენეს. ბრიტანეთში მოქმედმა სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიამ 23 აგვისტოს დაადასტურა ტაძრის ქრება, თუმცა ბაალ შამინი ერთი თვის წინ ააფეთქეს, უნათქვამია ორგანიზაციის განცხადებაში. საფრანგეთის უმაღლესი ჯილდოები გადაეცა სამ ამერიკელსა და ერთ ბრიტანელს, რომლებაც ძიმედ შეარაღებული თავდამსხმელები გააუნებლეს სატრანსპორტო მატარებელში. თავდამსხმელი აღმოჩნდა 26 წლის მაროკოელი მამაკაცი, რომელიც ესპანეთში ცხოვრობდა და 2015 წელს ბელგიაში გადასახლდა. ის პოლიციამ დააკავა იმ დროს, როდესაც ინციდენტის დროს ორი მგზავრი დაიჭრა. 28 აგვისტოს საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა საპატიო ლეგიონის ორდენები გადასცა ამერიკელ და ბრიტანელ მოქალაქეებს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი მიესალმება ბელორუსიის ოპოზიციონერი პოლიტიკოსისა და პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატის მიკოლას სტატკევიჩისა და კიდევ ხუთი პირის პატიმრობიდან გათავისუფლებას. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ჯონ კირბიმ 23 აგვისტოს განაცხადა, რომ ოპოზიციონერთა პატიმრობიდან გათავისუფლება არის დადებითი ნაბიჯი ბელორუსიის ხალხისათვის და მნიშვნელოვანი მოვლენა შეერთებულ შტატებთან ბელორუსიის ურთიერთობის ნორმალიზაციისაკენ. მიკოლა სტატკევიჩი 22 აგვისტოს მოულოდნელად გაათავისუფლეს. მან საპატიმროში 5 წელი დაჰყო და პატიმრეს სტატკევიჩი 2010 წელს ბელორუსიის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ გამართულ ოპოზიციის საპროტესტო მსვლელობაში მონაწილეობის გამო. გაზე დამონტაჟებული ნაღმის საფეთქების შედეგად ორი თურქის სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა და სამი დაიჭრა თურქეთის სამხრეთ აღმოსავლეთში. ინციდენტი 28 აგვისტოს უპირატესად ქურთებით დასახლებულ ჰაკარის პროვინციის ქალაქ სემდინლისთან მოხდა. ეს არის ბოლო თავდასხმა, რომელიც ქურთებსა და თურქებს შორის ავიაპირობების დარღვევას მოჰყვა ივლისის ბოლოს, როდესაც თურქეთის ავიაციამ იერიშები განახორციელა ქვეყნის სამხრეთ აღმოსავლეთში მდებარე ქურთ ექსტრემისტთა სამხედრო ბაზებზე. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი აცხადებს, რომ აფხაზეთში რკინიგზის აღდგენასთან დაკავშირებით საქართველოს მთავრობასთან არანაირი მოლაპარაკება არ მიმდინარეობს. მანამდე რუსეთის თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ დმიტრი ბულგაკოვმა დაადასტურა, რომ რუსი სამხედროები აფხაზეთში სარკინიგზო მიმოსვლის მოსაწესრიგებლად მუშაობენ. რუსი მაღალჩინოსნის თანახმად, რუსეთის სარკინიგზო ჯარები ივლისში აფხაზეთში სარკინიგზო მიმოსვლის აღდგენის მიზნით გაიგზავნა. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს განაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. მიმყავს მე გოგი გვახარია, სტატო ჯინჯიხაძე გახლავთ დღევანდელი განაცემის ხმის რეჟისორი და სიამონები წარმოგიდგენს ჩვენი განაცემის სტუმარს, ისტორიკოს გრიგოლ გეგელიას. ჩვენ გამოვეხმაურებით გუშინდელ დღეს, შეიძლება ასე ითქვას, აღინიშნა გუშინ აღინიშნა ევროპაში. პირველში ევროპაში სტალინიზმის და ნაციზმის მსხვერპლთა ხსოვნის დღე. ას თუ ისე დიდი ხნის წინ ევროპამ გააერთიანა ეს ორი მნიშვნელოვანი მოვლენა, შეიძლება ასე ითქვას, მეოცე საუკუნის ისტორიაში, შეიძლება ასე ითქვას, გააერთიანა როგორც ერთი მოვლენა და ყოველთვის როდესაც ამ თემაზე ვსაუბრობ, შარშანაც გამოეხმაურა ჩვენი განაცემა ამ თემას, ჩემ სტუმარს ვეკითხები ხოლმე, რატომ გახდა საჭირო ევროპაში სტალინიზმის და ნაციზმის მსხვერპლთა ხსოვნის ერთ დღე აღნიშნა. და ამიტომ გრიგოლსაც მინდა ეს კითხვა დავუსვა.
მადლობა ძმისთვის, მიესალმე ჩვენს რადიო მსმენელს. აქ რამდენიმე მთავარი მიზეზია. უპირველეს ყოვლისა საგურელია იმიტომ, რომ ეს არის ფორმა იმის ყველაფერის მოგონებისა და გადახარშვისა, პრინციპში ასევე, რაც დაგვატყდა თავს და ამას ვამბობ ხაზგასმით მრავლობითში, იმიტომ ეს იყო კაცობრიობის პრობლემა, ეს იყო შავბნელი მომენტი სულიად დასავლური ცივილიზაციის და შემდეგ უკვე გავლით არ მხოლოდ დასავლურში, არამედ ზოგადად, ესე იგი მსოფლიოს ისტორიაში.
ევროპის
თუ მთელი დასავლეთის აი ამ ორ კონკრეტულ ფენომენზე და ვისაუბრებთ, შეიძლება ვიფიქროთ უფრო მეტად ევროპის, თურქი ჩავთვლით, რომ რუსეთი არის არსებითად უფრო ევროპული ძალა, რაც ხალხთან უკვე საკამათოა, მაგრამ მე მაინც ვიტყოდი, რომ ეს იყო მსოფლიოს ისტორიაში ყველაფერს გათვალისწინებით, იმიტომ ამას არსებულია ქონდა კიდე ძალიან პირდაპირი გავლენა საბოლოოდ მეორე მსოფლიო ომის ფორმალური სახით. მე ვიტყოდი, ეს ამის გამო არის მსოფლიო პრობლემა და რასაგულველია იგივე ფენომენი სხვა სახელებით და სახეცვლილი ფორმებით სხვა ქვეყნებშიც ყოფილა და სხვა შეშა ამას ხაზი მინდა გავუსვა მანამდეც ვიდრეს მოხდებოდა და რასაგულე მას შემდეგაც და შეგვიძლია ამაზე ცალკე ვისაუბროთ კიდეც რაღაც დროს. ასევე ფორმები შეიცვალა თავად ტოტალიტარიზმის არსმაც, არა? დღეს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გონია უკვე დღეს. დღეს ჩვენ შეიძლება ეს სრულიად სხვა სახეებით მოგვევლინოს, ან შეიძლება უკვე გვევლინება კიდეც. და აი ამაზე საუბარი და ფიქრი სრულიად სოფლის მასშტაბით და ძალიან აუცილებელი.
პირველში ალბათ ეკონომიკით.
ეკონომიკა და ტექნოლოგიები, მე ამას გამოვხდი. განსაკუთრებულად ციფრული ტექნოლოგიები, რაც უფრო მეტად და მეტად იწერება განსაკუთრებით მემარცხენე პუბლიკაციებში, აი Social Europe, რომელიც არის ძალიან კარგი გამოცემა, რომელსაც ყველა სურჩევი იდეოლოგიის და მიუხედავად, ისინი ძალიან კარგად აშუქებენ ძალიან ბევრ თემას, მაგრამ ერთ-ერთ მთავარ თემად უკვე აქვთ აღებული და ჩემი აზრით სრულიად სამართლიანად ეს საკითხი, რომელსაც ციფრული ტექნოლოგიების და ამას შეგვიძლია დავუბრუნდეთ თავისუფლების ჭრილში, რაც არის ასაკურელი სრული ცენტრალური ნაწილი ამ პროგრამას მოხდა.
დიო, ერთს მაინც ვეტყვი რადიოსთანს დავახსენებ, რომ ინიციატივით, რომ ეს დღე აღინიშნოს, გამოვიდნენ ყოფილი აღმოსავლეთ ევროპის, ახლა უკვე ცენტრალური ევროპის ქვეყნები, პირველში პოლონეთი, ჩეხეთი, უნგრეთი, ანუ ის ქვეყნები, რომლებმაც ერთდროულად განიცადეს სტალინიზმის და ნაციზმის საშინელება. ეს მნიშვნელოვანია ალბათ, მათი გავლენა უკვე დასავლეთ ევროპაში.
რასაგურველია, ანუ ეს მიწები რომ წარმოვიდგინოთ, სულეთ შოკის მომგვრელია, როცა წარმოვიდგინოთ, რომ ჩვენ კიდევ საქართველოს თუკი შეიძლება ასე რამე ითქვას, გაგვიმართლა შედარებით, არა? ზოგიერთი, ესე იგი, ცენტრალური ევროპული და ასე იგი აღმოსავლურ ევროპული სახელმწიფო შემთხვევაში იქ პირდაპირი გაცვლა მოხდა, არა? ისტორიულად, ანუ ჯერ იყვნენ ერთი რეჟიმის დომინაციის ქვეშ და იყვნენ ერთი სახის, შეიძლება ითქვას, ეს შემთხვევა ისტორიულია, მაგრამ მაინც დაავადებული გონების მიერ ძალაუფლებით ისინი გამოწეული ყოფა და შემდეგ მეორე ტიპის დაავადებული ადამიანების გამოწეული ყოფა, რა, მათი ამბიციებით, მათი ვნებებით, მათი თეორიებით. ზოგიერთ შემთხვევაში პირდაპირ გადაეცა რასაგურველია რაღაც კონკრეტული მიწა, ვთქვათ, რამდენიმე სოფელი, როგორც ვიცით, პოლონეთიურად გაყვეს კიდეც სრულიად ფორმალურად. ანუ შეიძლება ითქვას პრინციპში, რომ მათთვის უკვე ახან მათ გამოცვლილი ჰქონდათ, ესე იგი, ნაცისტური გერმანია, შესაძლებელია უფრო მარტივიც ყოფილიყო ეს გადასვლა, ესე ტრანზიცია მეორე, ესე იგი, ტოტალიტარულ რეჟიმში მის ნაწილად ქცევა, მაგრამ თავისუფლად და ეს სისხლიანი მიწები, ხო, სნაიდერის ძალიან გადასაცემად აღწერს ამ ყველაფერს, ისევ ამასაც ყველას ურჩევდი რომ გაეცნო, ეს უკვე ქართულად გვაქვს, რაც ძალიან კარგია. ხო, ანუ მათ შემთხვევაში ყველაზე აქტუალური იყო ალბათ ეს ორივე საკითხი და ის რომ არც ერთი არ იყო მეორეზე ვთქვათ უკეთესი ან უარესი. ანუ ამაზე ხომ არის არგუმენტი არა, ვინ უფრო მეტი მოკლა, ვინ უფრო გამართლებული იყო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
ასე ვიცი საერთოდ კატეგორიულად ეწინააღმდეგება ანალოგიებს და ამბობს რომ ეს თვისობრივად განსხვავებული მოვლენა მიუხედავად მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტისა.
დიახ, ეს მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტი პრინციპში აი მაგნაცელს ვეთანხმები მათი არგუმენტისა, მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტი იყო სრულიად პოლიტიკური სვლა. ეს იყო ისეთი რამ, რაც აწყობდა უზომოდ გავლენიან და ძალიან ძლიერ ძალას. ეს იყო პოლიტიკური ფაქტი. ანუ პაქტი იყო ფაქტი, რომელიც ასახავდა პოლიტიკურ
აი ახანდა გაგაცხადინო რა ინიციატორები იყვნენ მეთქი ყოფილი ამოსავლეთ ევროპის ქვეყნები, იმიტომ რომ ეს შიში რომ დიდი ქვეყნები გაწირავენ პატარა ქვეყნებს ზუსტად ისე როგორც ეს მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტთან დაკავშირებით, ეს შიში არსებობს
ამასაკვირველია
განსაკუთრებით ბალტიის ქვეყნებში და საქართველოში.
ნამდვილად და ეს სულეთ ლეგიტიმური შიშია, ეს არის შიში რომელსაც აქვს არსებული უფლება და მეტიც უნდა იარსებოს კიდეც ჩემი აზრით. ყოველ შემთხვევაში მანამ სანამ ჩვენ არ გვაქვს არავითარი გარანტიები და აი ჩვენს კონკრეტულ შემთხვევაში, საქართველოს შემთხვევაში ჩვენ არ დაგვაჩნია გარანტიები.
აი ეს უკრაინაც კი
რასაკვირველია ამ ხელა სახელმწიფო, რასაკვირველია საქართველო, სადაც ბოლოს ცენტრალურ საქართველოში ლამის უკვე ჩამოსული არის რუსეთი, აქ არავითარი გარანტია გაგვაჩნია, ამიტომ აქ ყველა ესე იგი ამასთან დაკავშირებული ხელვა ჩემთვის არის ლეგიტიმური, ოღონდაც ერთს დავამატებდი ძალიან მნიშვნელოვანი ეს ხელვა არ იყოს რაღაც უსაგნო და უაზრო პანიკა, რომელიც არაფერს არ მოგცემს, სავარაუდოდ ძალიან ბევრს დაგვაკარგინებს და სიტუაციას არაფერი არ გამიუმჯობესებს. ზოგადად, ეს პანიკა, ეს პანიკური დამოკიდებულება მსაკითხისადმი და მისი მანიპულირება პრინციპში რასაკვირველი ახასიათებს ნაციონალურ მოძრაობას, ეს თავად ასეთი პანიკა და ეს პანიკის შექმნა იყო ძალიან ბევრი მხრივ ჩემთვის ზუსტად საბჭოთა ლოგიკის გაგრძელება, საბჭო პარადიგმების
რეაქცია და
რასაკვირველია
ნოსტალგია.
არ ვიცი ნოსტალგია რამდენად ვიღაცებში აუცილებლად ამაზე 200-ზე ასებს ვიღაცებში აუცილებლად გააძლიერებდა იმ ნარჩენებს, რაც კი შეიძლება ყოფილიყო.
კი, ვიდრე როცა სიყალბეს ხედავ, პანიკა ხშირად სიყალბედი სიყალბე ჩანს როგორც სიყალბე, შეიძლება პროტესტი. ნორმალურ არამია.
აბსოლუტურად სხვაში ეს წარმოშობა ამ ორის, აი ისე რომ დაუბრუნდეთ ამის რაც ვახსენეთ, წუთის წინ სხვაში აი ეს ვთქვათ შედარებების ამბავი არა ისტორიოგრაფიულად. ვართ თუ არ გამართლებული შევადაროთ ეს ორი ფენომენი ისტორიული ერთმანეთს. ამ მე არ ვეკუთვნი ბანაკს, რომელიც ვთქვათ თვლის რომ ეს კატეგორიულად არასწორია და ძალიან მცდარი მათი შედარება. მე მგონია რომ შესაძლებელია მათი შედარება, ძალიან ბევრი გასაცება იყო კიდეც და ეს ძალიან ცნობილი მსგავსებებია, განსხვავებები საკმაოდ ცნობილია. რასაკვირველია, ყველა ისტორიული ფენომენის საკითხისას უნდა ფიქრობდეთ, ესე იგი, რასთან ქონდა შეხება წინარე პერიოდში, ანუ კონკრეტულად რა სოციოპოლიტიკური კონტექსტიდან გამოვიდა. სხვა მხრივ დავნებდებით იდეალისტურ განზოგადებებს, რომ რაღაც იდეის გამო და ასე შემდეგ, ყოველთვის რასაკვირველია
დავაბრუნებთ ავადმყოფურ გონებას.
რა თქმა უნდა და ძალიან მარტივია, მარტივი გამოსავალია, რომ თქვა რომ ჰიტლერი იყო ავადმყოფი და შემდეგ, რაც ის შეიძლება იყოს, შეიძლება არა, სავარაუდოდ იყო. მე პირადად ეს არა როგორც ისტორიკოს, არამედ როგორც უბრალოდ ერთ მოქალაქეს მგონია, რომ შეუძლებელი ავანტყოფი არ იყო. ისეთ ვითარებაში ყოფი, რომელშიც იყო ჰიტლერიც და იმ სიტუაციების შემქმნელი ზახარ, რომელშიც იყო ჰიტლერიც და სტალინიც და მათი ესე იგი ჯგუფებიც, მათი გუნდებიც, მათი ირგვლივ. მე მგონია, რომ ალბათ უნდა იყოს ავანტყოფი. მაგრამ რასაკვირველია, ისტორია გაცილებით უფრო კომპლექსური რამ არის, ის არასდროს არ გადის ერთი ადამიანის ავანტყოფობაზე. შესაძლებელია ერთს ჰქონდეს სერიოზული პრობლემები და რაღაც თავისი ობსესიური ვნებები, რის გამოც მილიონობით ადამიანი მოკლას, მაგრამ რასაკვირველია და ეს ორივეს ჰქონდა, რასაკვირველია, მაგრამ ჰიტლერის გერმანიის შემთხვევაში მაგალითად არსებობს ესეთი ცნება cumulative radicalization, რაც ნიშნავს, ესე იგი თოვლის გუნდის პრინციპით რადიკალიზაცია, ესე იგი ეტაპობრივი აღმასვლა რადიკალიზაციის. ეს იან კერშოს მიერ შექმნილი ცნებაა. ეს გულისხმობს რას ძალიან მარტივად, ეს გულისხმობს იმას, რომ როცა კი უკვე პროცესი იყო გზად, როცა კი პროცესი უკვე დაწყებული იყო, ეთელი ნაციონალურ სოციალიზმი როგორც პროცესი, არა, მაშინვე უკვე თვითონ სისტემის ნაწილებს ჰქონდათ ესეთი სურვილი, რომ ფიურერი ისთვის ესიამოვნებინათ. ანუ სისტემის ყველა ინტეგრალური კომპონენტი, პატარ-პატარა დეტალი, ვიღაც კლერკი, ისე როგორც ვთქვათ, ენსტრომი, გებელსი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ისინი ყველანი ერთმანეთს ეჯიბრებოდნენ იმ საქმეების აღსრულებაში, რაც მათივე აზრით, და ეს ან იყო ასე ან არა, და აქაც კი პრობლემა არის, არა, რომ არც კი ისე ფიურერს რა უნდა, ისე როგორც ფიურერმა ყველაფერი იცის თეზისი, არასდროს არ იცის ფიურერმა რა იცის, აი გერმანელები თვლიდნენ ბევრი ძალიან, რომ ფიურერმა რომ იცოდეს, ესე არ იქნებოდა. და ეს ხსმენია, თქო, ხო, ლიდერმა ყველაფერი იცის, გასაგრველია და უფრო სხვა ლიდერებს ხსმენია, რომ მას რომ ცოდნოდა, ასე არ იქნებოდა. ხო, თქო, თორესაც რაღაც ეს იგი სისტემური განაცხადება მოხდა, ჩვენ ხსმენია, ზოგიერთი გამართლების და ზოგიერთი პოლიტიკოსი ახლაც ამბობენ, რომ მან არ იცოდა. ანუ ეს ადგილზეა. ვინ რა იცოდა, ეს სამწუხაროდ ისტორიის მიღმა არის.
წინაპირობებს უნდა პარაკონდით, როგორ იყო წინაპირობა.
კი, ზუსტად. და მე მგონია, ეს ზუსტად აქ არის ბევრი მსგავსება, ისე მსგავსების ძალმატები, ანუ მსგავსები არის რა დონეზე. იმ ხრივ, რა ხრივაც, ანუ პოლიტიკური თავისუფლების გაუქმებას ჰქონდა ადგილი ორი შემთხვევაში, ორივე შემთხვევაში ჰქონდა ადგილი ტოტალურ კონტროლს. რასაკვირველია, სხვებს არც კი ვახსენებ და მათ რიცხვებს ჩემთვის აქვს მინიმალური მნიშვნელობა, რადგან ერთი ადამიანის სიცოცხლე უკვე არის ერთი ადამიანის სიცოცხლე და ეს არსებითი ვერ იქნება ისტორიული შედარებისას, ეს შეიძლება მორალური და თქვათ უფრო ემოციური შედარების საგანი იყოს, მაგრამ არა ისტორიული განხილვის. ხო, რა შეიძლება წინარე პერიოდში, აი მე მინდა რამდენიმე რაღაც თქვა ზოგადადაც, ჩემი აზრით ორივე შემთხვევაში იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. საერთოდ ერთი პრობლემა, რაც ტიპურად არსებობს, არის ის, რომ ძალიან ბევრი უყურებს ამ ორ ისტორიულ ფენომენს, როგორც არსებითად განსხვავებულს, ყველაფერი სხვისგანაც იქამდე იყო, როგორც ესე იგი ხარისხობრივად ძალიან ესე იგი ავტონომიურს, ძალიან ახალს. აქ არის სიმართლის ელემენტი, მაგრამ იმ დონეზე მხოლოდ რამდენადაც, ანუ რა იყო ყველაზე ახალი შკალა ტერორის სასაკურველი იყო ახალი და ის ფორმები, რითიც ტერორი ხორციელდებოდა, რამაც გახადა შესაძლებელი ტოტალური კონტროლი. სხვა მხრივ, დიქტატურა რასაკურველია ყოფილი ახალი ფენომენი, დიქტატურა 27 საუკუნის წინ არსებობდა, სულ არსებობს შემდეგ ასაკურველი დასავლელი მონარქების სახით არსებობდა, ეგრეთ წოდებული ეს იგი გასხლიოსნებული enlightened despots, ანუ განათლების ხანის ეს იგი გაბრწყინებული დესპოტების სახით არსებობდა და მონარქიის სახე დასაგურელი არსებობდა ყოველთვის ეს დიქტატურა. იგივენაირად ტოტალიტარული ფენომენებიც ყოველთვის არსებობდა. აქ ახალი რა იყო, რომ იმის გამო თუ როგორი დრო შეხვდა ჰიტლერსაც და სტალინსაც, მათ შეძლეს უკეთ განეხორციელებინათ მონოპოლიზაცია. ანუ უკეთ დაეფარათ, ტოტალურად დაეფარათ სულიერ დრო და სივრცე.
აქ ვაიმერის რესპუბლიკა იყო, ნეპი იყო, ნეპის შემდგომი პერიოდი და ორივე.
კი, რასაკვირველია, კიდევ უფრო ადრე ჩემთვის, ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი არის რამდენიმე ფაქტორი, რაც ხდება ისტორიულად, ანუ ერი სახელმწიფოს გამოჩენა პირველ რიგში, არა? ანუ თვითონ ფორმა, რომელშიც ხდება ეს ყველაფერი, ანუ რა არის ეს ფორმა? ეს ფორმა არის სახელმწიფო, ის თეორიულ დონეზე 18 საუკუნის ბოლო დეკადებში ჩნდება, მაგრამ მიიჩნევა ზოგადად 1960-იანები არის ერი სახელმწიფოს, ესე იგი ზენიტის დრო. აი მე აქ ფიქრობდი ზუსტად რამდენიერი სახელმწიფო გამოჩნდა და რაბედი ეწიათ. 1960-იანები არის ის დრო, როდესაც მიიჩნევა ერთ სახელმწიფო არის მთავარი ერთეული, unit of reference, ასეც ინგლისურად, ანუ ესე იგი ერთეული, რომელიც არის პასუხისმგებელი. სხვა შორის, აი ამ დროს თავისუფლების არგუმენტი, აი თავისუფლებაზე, პოლიტიკურ თავისუფლებაზე ეს ლიტერატურა. ამ დროს სხვა შორის უკვე არის ყველგან აღინიშნება, რომ აი ამ დროს არის არგუმენტი უკვე ხალხისა ჩვენი გაგებით ლიბერტარიანელების, რომ თავისუფლება საფრთხეში არის და ამჯერად უკვე სახელმწიფოს გან. თავისუფლება სასაკურველი ინსტიტუტი სხვადასხვა მტერი ყავდა, უმეტესად მეფე და შემდეგ უკვე სხვა ხალხი და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ევოლუცია მოხდა და უკვე აი ამ დროს 1960-იანებიდან მოყოლებული უკვე ბევრი თვლის, რომ თავისუფლების მთავარი მტერი არის სახელმწიფო. იქ თქვა მაგალითად ბრიტანეთში ამ დროს იქნება თავისუფლების დაცვის ლიგა, ჩვენი გაგებით ლიბერტარიანელებისა, რომელიც ამბობს, რომ სახელმწიფო არაფერ შეიძლება და ჩაერთოს, თუ კი ჩაერთვება, თავისუფლება უკვე აღარ არსებობს, ხო? შესაბამისად, თუ ჩვენ გავიხსენოთ სახელმწიფო აღიქმება როგორც მთავარი ერთეული, ეთქვათ იმ დროინდელ მემარცხლებისთვის თავისუფლების რეალიზაციის, ანუ სახელმწიფო უნდა ჩაერთოს მათი აზრით, სახელმწიფომ უნდა შეცვალოს, სახელმწიფომ უნდა გარდაქმნას, სახელმწიფოს უნდა ქონდეს პოზიტიური როლი. ანუ სახელმწიფო ხდება მთავარი რამ. და ეს ბიუროკრატიული დესპოტიზმი, პირობითად ვახსენებთ, რეალურად არის ადგილზე, ხო? ჯოგიების მარკს აქვს სოციალური აპარატი, სოციალური ასე იგი დაზღვევის აპარატი, შემდეგ უკვე ინგლისში აქვს ეს იგი აქტები, რომელთაც მიიჩნევა სახელმწიფო უნდა ჩაერთოს მოქალაქის ცხოვრებაში, მუშების უფლებებს იცავს, სხვა და შორის ბრიტანეთში ორი დიდი რეფორმის აქტი აქვს 1932-ში, შემდეგ 60-იანებში გლადსტონი ატარებს ამას და სახელმწიფო ხდება აბსოლუტურად დომინანტური. და ეხლა თუ შემოვატრიალებთ ამას, დავინახავთ რომ სახელმწიფო უკვე იმ დროს, როდესაც მოდის ჰიტლერი და როდესაც მოდის უფრო შემდგომში სტალინი, სახელმწიფო ამ დროს უკვე არის მთავარი ერთეული. გასახსენე და თუ კი მას შეეძლო, თუ კი იყო არგუმენტი რომ მას შეუძლია თავისუფლების მაქსიმალიზაცია მოახდინოს, ახლა რა საკურველია მას შეეძლო ყველაფერი სხვაც მოეხდინა. რადგან ის უკვე იყო აღმოცენებული როგორც ძალიან კონკრეტული ფორმა, ძლიერი ცენტრალიზებული აპარატი, გასაგებია სხვადასხვა დოზით იყო სხვადასხვა ადგილებში, იმის მიხედვით რამდენად ეფექტური იყო ცენტრალიზაციის ხარისხი, ეს ყოველთვის ასე იყო ისტორიულად, საფრანგეთი ყოველთვის უფრო მეტად იყო მაგალითად ცენტრალიზებული, ერთ-ერთი პირველი ცენტრალიზებული მონარქია იყო, ამის გამო იყო პრინციპში ძალიან წარმატებულიც ეკონომიკურად, ანუ მათ დროს ერი სახელმწიფო არის უკვე ძალიან მყარად ადგილზე. ასევე აი ერი სახელმწიფოს შემთხვევაში არის ტერიტორიალობის ცნება. რაც მე მგონი ასე ცენტრალურ შემდგომში ამ ორი დესპოტის ნაციონალიზმი რასაკურველია. კი, ნაციონალიზმი აქამდე უკვე იყო კარგად ნათარგმნი პრინციპში თითქმის აუკუნდარი შეიძლება ითქვას და განსაკუთრებულად აი ბოლო 38 წელიწადში ეს იყო თითქმის ჭეშმარიტი დოქტრინა, რაც უნივერსალურად აღიარებული. ეს რელიგია იყო პრინციპში. რელიგია იყო ეს ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, რასაკურველია მას იყენებს ერთიც და მეორეც, ჰიტლერის და სტალინის, თუმცა იქაც განსხვავებული ფორმები.
სტალინი მნიშვნელოვნად ცვლის ლენინის ფორმულას რევოლუციის გამარჯვებისა სოფლიოში.
კი, და სტალინის
ნაციონალიზმის ხარჯზე.
ზუსტად. ხო, სტალინის ხარჯზე სხვა ენერგიით იყენებს ნაციონალიზმს, როგორც ასეს. საერთოდ სტალინი წარმატებით, ძალიან წარმატებით ჩემს საერთოდ სტალინი ყველაზე დიდი სტრატეგი იყო მათ შორის საბოლოო ჯამში. შეიძლება სხვა უკეთესი თეორისტები ყოფილიყვნენ, თქვა თავის დროზე. სხვები რა მხრივ სხვები არავინ არ გადაურჩა პრინციპში ცოცხალი, მაგრამ სტალინი იყო სტრატეგიზმის, სტალინის ქონდა დროის ისეთი განცდა, წყოსი და რა ეკლა მაშინ და აი ხრიყო ყველაზე მაკიაველისტი საბოლოო ჯამში, მას ქონდა დროის შეუბდარებელი განცდა ჩემი აზრით და მან იცოდა რომ ეს ემოციები და სენტიმენტები უნდა გამოეყენებინა და ჩაერთო ამ ტოტალიტარულ ასე იგი ფერხულში. ყველა პარტიკულარი, ყველა ელემენტარული ასე იგი ემოცია განცდა, ეს ყველაფერი ქცეულიყო იმის ნაწილად, რაც მის აზრით ისინი უნდა ყოფილიყვნენ, ხო? და ეს ტერიტორიული
რელიგიის შესაქმნელად.
კი, რელიგიის შესაქმნელად. კი, და ერის სახით რელიგია მიიღეს, მათმა დრო მიიღო ერის სახით რელიგია და ეს გქონია ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ ერი უკვე იყო, ანუ ძალიან მაძი არ იყო ეს წარმატება. ერი როგორც ასეთი უკვე იყო მთავარი რამ და ეს ტერიტორიალობის ცნება, როგორც ანუ ერი უმეტესად განიმარტებოდა როგორც ესე იგი შემოსაზღვრული, საზღვარში მოქცეული პოლიტიკური სივრცე. და ეს ტერიტორიალობის განცდა, რაც შემდგომში ჰიტლერის იმპერიალიზმში, პრინციპში და სტალინისაშიც აისახება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ ჰიტლერს ასაკურველი ჰქონდა ლებენს რაუმის იდეა, ესე იგი საცხოვრებელი სივრცე პირდაპირ თუ თარგმნით, რაც რა თქმა უნდა გულისხმობდა აღმოსავლეთის ტერიტორიების მითვისებას, იმისთვის რომ მიიღო რესურსები, ადამიანურიც ის როგორც არა ადამიანური რესურსები, ბუნებრივი რესურსები და ასე კი ვახსენებ სტალინის იმპერიის, ასე კი ვახსენებ ანუ ტერიტორიული განვითარება, რაც უკვე ეროვნულობის იდეაში იდო, ეს საშიში იდეა არის, აი ამით და ამას ხაზი გაუსვა, რომ ეს ეროვნულობის იდეა თუმცა კი შეიძლება იყოს ძალიან ლამაზი რამ და ძალიან სოლიდური რამ, რაც არიწვევს არც ტერორს და არც სიმახინჯეს, მაინც ყველა შემთხვევაში, და აი ეს ძალიან მეტად ხაზი გაუსვა, ყველა შემთხვევაში ეროვნულობის იდეაში და მითუმეტეს რელიგიად ქცეულ ეგრეთ ურა პატრიოტიზმში ნაციონალში ყოველთვის დევს ტერორის ნაბეჭდები და საფრთხე. და ამის საპირისპიროდ რა შეიძლება გავაკეთოთ?
ტერიტორიის გაფართოების ბნება.
რასაკურველია? კი, მე მგონი რომ ყოველთვის დევს, ყოველთვის დევს. რა თქმა უნდა, უკვე თამერ ეპოქაში ეს შეცვლილი მკრავხელს უკვე უფრო მეტად ეს თუ ვიტყვით რეალობასთან მიახლოებულია უკვე უმეტესობის უმრავლესობის თქმა ყველა ქვეყანაში და საქართველოს მაგალითად იცის რომ სირიამდე ვერ ჩავათავისი არმიით და რაღაც იმპერიას ვერ შექმნის, თუმცა კი არსებობს ხალხი ჩვენთანაც, ვინც დღემდე თვლის რომ ჩვენ რაღაცას გავს ოპერაციებს შეჩავერთოთ და ვთქვათ დავით აღმაშენებლის დრო არის მათთვის იდეალური და შემდეგ ეს არ მაგრამ ესეთი კატეგორია ყველა ქვეყანაში არის რასაკვირველია რომელიც რეალობა სულიერ მომწყდარია მაგრამ უმეტეს ქვეყანაში არის მე მგონი საკმაოდ რეალური განცდა იმისა თუ რა შეუძლია გააკეთოს ეს და ძალიან ხშირად მე-19 საუკუნეში არ იყო მაგალითად იტალიაში ანუ იტალიაში შეიქმნა რისორჯიმენტოს შემდეგ იქ ყოველთვის იყო განსაკუთრებით დიდი იმედი ჰქონდა რა თქმა უნდა ამდენი იბრძოლეს იტალიაში საქმნელად და საპოლოდ რატო იყო რომ ჯუზეპე მაძინი აღარ იყო პოპულარული ის გმირი იყო ბევრისთვის ყოველას უყვარდა ძალიან ნორს უყვარდა ყოველ შემთხვევაში პოპულარული აღარ იყო რატო იმიტომ რეალობას გავუსწორა თვალი იტალია და დაინახეს რომ ძალიან ბევრი რამ ეს იდეალები ეს დიადი იდეალები რაც ჰქონდა და ბევრი მათგანი მართლა იყო ძალიან კარგი უბრალოდ შეუძლებელია იტალია კი იქ ერთ-ერთ დიდ ძალად იმ დროინდელ პოლიტიკაში მაგრამ უფრო მეტზე იმდენზე რამდენიც ბევრი იტალიელის აზრით მას უნდა შეძლებოდა ამაზე ვერ მიდიოდა რაც მცირე იმპერია შეიძლება ასე შემდეგ მაგრამ იმაზე ვერა რაც ვთქვათ იტალია როგორც რომის შანმოვალი უნდა ყოფილიყო ხო ანუ იმ დროს ხალგანცდა იყო და აი ეს განცდა ერთ-ერთი რამ არის რასაც ძალიან წარმატებით მოეპოტინა ასაკურველია ორივე განსაკუთრებულად მე მგონი ჰიტლერი იმიტომ აქ ერთი მნიშვნელოვანი განსხვავებაც არის ჰიტლერი პირველია ის არის საწყის დასაბამი კი და თან და სტალინი თან უფრო გაგრძელებადობის ნაწილია რა ბოლშევიკური ტრადიციისა ის არ არის ესე იგი პირველი თუმცა კი ის არის ყველაზე მნიშვნელოვანი საბოლოო ჯამში ასაკურველია უკვე დროში ამას ვიგებთ ჰიტლერი არის პირველ საწყისში. ჰიტლერის ფაშიზმს ბევრ ახალს აგრძელებს, ძალიან ბევრ არსებულ ჰიტლერს საერთოდ ძალიან ბევრი რამ, რაც შემდეგ მას ლიდერობის დროს ჰქონდა, ეს იდეის დონეზე და ზოგი შემთხვევაში ფორმალურ დონეზეც უკვე ჰქონდა, როცა არისო ლიდერი, სხვადასხვა სახის, თქვა პატარა, ესე იგი, ბანდა ჯგუფებები, ესეის და ესესის გარკვეული ფორმით ორივე ჰქონდა, ეს თავისი პატარა მილიტარისტული დაჯგუფებები, ერთი მათგანი
შეიძლება განადგურა ეფექტი.
კი, განადგურა, ესე განადგურა ემსტრომის ეს გრძელი დაშნების ღამეს, ოდესაც სულიად მოსპო არის მოსაზრება იმიტომ რომ ისინი იყვნენ უფრო ნამდვილი სოციალისტები და ეთხოვდნენ სოციალისტური კურსის გატარებას, რაც ყველა მხრივ არაცხობდა ჰიტლერს, მხოლოდ იმ მხრივ მხრივ პოპულარული იყო, რასაკვირველი იქ სხვა მოსაზრებაც არა თქმა უნდა უფრო პირადული ხასიათისა. მაგრამ ეს უფრო თქვა შეთქმულების თეორიების რანგში გადის და შებაჯოვდეს თქვა ამჯერად არ შევეხოთ. ყოველ შემთხვევაში განადგურა ისინი და რა თქმა უნდა საბოლოო ჯამში დატოვა ის მხოლოდ რაც სჭირდებოდა. ასევე საერთოდ ზოგი მართლობის მოდელის ხრევაზე რა ეს პარანოია რაც ორივე სჭირდა ეს ძალიან სერიოზული გასაღება არის. ნიშნობა ისტორიულად ნაკლებად მნიშვნელოვანი როგორც ფენომენ შემასაზე მაგრამ მაინც საბოლოო ჯამში არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ჰიტლერს ხალხის ყავდა 2-2 თითქმის ყველა უცხება ყავდა 2 ანუ ერთი და იგივე ფუნქციას თითქმის ასრულებდა ა და ბ
ფუნქცია
არა იმდენად რეზერვი ერთმანეთისთვის კი იმისთვის რომ არ მოეცალათ ფიურერის ჩამოსაგდებად რისთვისაც ხალხის ერთმა ფაქცია მოიცალა კიდეც და სადაც მისი აფეთქება 20 ივლისის აჯანყებისას მაგრამ ის საბწუხაროდ არ აფეთქდა მარმარილოს მაგიდან გადაარჩინა
ბიგო ახლა უნდა შევისვენოთ თუ შეიძლება მაპატიეთ რომ გააწყვეტინენ ნინო როდონაია შემოვიდა უკვე სტუდიაში ნინო წაგუკითხავს ახალ ამბებს შემდეგ მუსიკას მოვისმენთ და პატარა შესვენების შემდეგ დაუბრუნდებით ეთერში
რადიო თავისუფლება FM 107.4
ლარის ოფიციალურმა კურსმა ამერიკულ დოლართან მიმართებით 2 ლარსა და 36 თეთრს გადააჭარბა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დღეს აღმოსადგენილი კურსით. პანიკა მოიცვა აზიის საფონდო ბირჟები მას შემდეგ, რაც დღევანდელი ვაჭრობისას მკვეთრად დაეცა ჩინეთის, ჰონგ-კონგის და იაპონიის ძირითადი ინდექსები. მსგავსი რეაქცია მოჰყვა პროგნოზი იმის შესახებ, რომ მსოფლიოში სიდიდით მეორე ეკონომიკის მქონე ჩინეთი ეკონომიკური სიტუაციის გაუარესების საფრთხის წინაშეა, რასაც თან ერთვის მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის გაიაფების ტენდენცია. ნავთობის გაიაფების პარალელურად დღეს მკვეთრად დაეცა რუსული რუბლის კურსი 1998 წლის შემდეგ პირველად რუბლის კურსმა ამერიკულ დოლართან მიმართებით დღეს 70 რუბლს გადააჭარბა. ევროსთან მიმართებით კი 81 რუბლი შეადგინა. უკრაინის დამოუკიდებლობის დღე კიევის თავისუფლების მოედანზე აღნიშნეს მარშით, რომელშიც შეიარაღებული ძალების სამხედრო მოძრაობები მონაწილეობდნენ. პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ქვეყნის მთავარ მოედანზე გამოსვლისას განაცხადა, რომ უკრაინა მისი დამოუკიდებლობისთვის და რუსეთის აგრესიასთან ომს განაგრძობს. უკრაინას დამოუკიდებლობის დღე მიულოცეს და თანადგომა კიდევ ერთხელ დაუდასტურეს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა და რამდენიმე პოლიტიკურმა პარტიამ, მათ შორის ნაციონალურმა მოძრაობამ და თავისუფალმა დემოკრატებმა. ქურთი ექსტრემისტების თავდასხმების შედეგად დაღუპული რვა თურქის სამხედროს დაკრძალვას მასობრივი საპროტესტო აქციები მოჰყვა. სტამბოლში, იზმირსა და კიდევ რამდენიმე ქალაქში გამართული დემონსტრაციების მონაწილეებმა თურქეთის ხელისუფლება დაადანაშაულეს უნარობაში რადიკალური დაჯგუფებების თავდასხმებისგან დაიცვას ქვეყნის მოქალაქეები. თავის მხრივ, თურქეთის მთავრობამ განაცხადა, რამ ქვეყანაში ახალი ტერაქტები ამოსაოდნელი და მოსახლეობას მოუწოდა მასობრივ თავშეყრას ერიდოს.
Yeah. ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას. თავისუფლების ერთი საათი გამოეხმაურა სტალინიზმისა და ნაციზმის მსხვერპლთა ხსოვნის დღეს, რომელიც ევროპაში აღინიშნა. საქართველო თავისთავად ევროპის ნაწილად თვლის და არ შეიძლება რომ არ გამოხმაურებოდით. ჩვენ საუბრობდით წინაპირობაზე, ასე ვთქვათ, გრიგოლ გეგელიასთან ერთად, ნაციზმის და სტალინიზმის, ვაიმარის რესპუბლიკა ვახსენე მე, და შეიძლება ითქვას, რომ საზოგადოების ნაწილში იმაზე იყო საუბარიც, რომ დემოკრატიამ არ გაამართლა.
ნამდვილად, ანუ ზოგადად დემოკრატიის პრობლემად ამ ყველაფერს აღქმა, ეს ერთ-ერთი ინტერპრეტაცია არის. ჩემი აზრით საკმაოდ კარგიც, ანუ ორივე, არ უნდა დავივიწყოთ აქედან, ორივე ჰიტლერის და სტალინის და მათი რეჟიმები, ორივე იყო საპარლამენტო დემოკრატიის წინააღმდეგი, ასე ვთქვა. ეს ბევრი რაღაცის გამო იყო, მათ შორის პოლიტიკური თეორიაც არაერთი იმდროინდელი მწერლის თუ მოაზონის აქით იხრებოდა, რომ საპარლამენტო დემოკრატია საერთ ძველებური ფორმა ამან რეალურად ვერ გაამართლა.
წესრიგია საჭირო,
კი, ზუსტად. ანუ ერთი მთავარი პრობლემა, რაც ამ დროს იყო დისკურსის დონეზე და პრინციპში ან პოპულარულადაც იყო და ეს მნიშვნელოვანია, რომ ხალხი და აქ ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ხალხი რაღაცას თვლი და ასე და ასე, მიიჩნეოდა ამ დროს, რომ ძალიან ნელი იყო დემოკრატია, რომ ის იყო ძალიან არაეფექტური, რომ მას არ ჰქონდა არავითარი, ესე იგი, ასე ვთქვია, გავლენა, როგორი, ანუ მყარი გავლენა, სწრაფი გავლენა. სხვაში ამ დროს
უსამართლო იყო, იმიტომ რომ დემოკრატიის ხარჯზე ვიღაცები გამდიდრდნენ და ვიღაცები გაღატაკდნენ.
კი, რა თქმა უნდა, და ისე მოლოდინი რაც იყო დემოკრატიის მიმართ, არა, იმიტომ აი რო წარმოვიდგინოთ, თქვა პირველი მსოფლიო ომის დროს სახელმწიფოს გამოჩენაზე, ანუ პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ 17 პოპულარული დემოკრატია შეიქმნა. აქედან 1933 წლამდე უმეტესი საერთოდ აღარ არსებობდა. იტალია, პორტუგალია, ესპანეთი, იაპონიაც, ბრაზილია, ურუგვაი, ესენი ყველა რაღაც ფორმის ავტორიტარიზმზე იყვნენ უკვე გადასული. ეს უკვე სიმპტომატურია იმ ეპოქის განსაზღვრა, თუ რა არის საერთოდ დემოკრატია. ანუ ხელი ჩაიქნია იმ დრომ, იმ სოციალურმა დრომ დემოკრატიაზე, როგორც ასე. თან ამ დროს უნდა გვახსოვდეს ძალიან ბევრი რამ ხდება. ანუ მოვლენებით არის დახუნზლული ყველაფერი, ისე როგორც ვთქვათ, ჩვენ დროში თითქმის არ ყოფილა, ხო? აი, წარმოიდგინეთ, მარტო ამდენი სახელმწიფო ჩდება, არა? იქამდე რა თქმა უნდა იყო ომები, რამაც გადაწია ძალიან ბევრი რამ, და ეს მსოფლიო მასშტაბით არის ძალიან დიდი ძრობის პერიოდი, ერთა ლიგა, სახელმწიფოების გამოჩენა, ზოგიერთი სახელმწიფო სხვადასხვა მსოფლიოს მასშტაბით, ვთქვათ, დახაზეს ლონდონის და პარიზის დარბაზებში და ისინი დღემდე იწვევენ კონფლიქტს ახლა აღმოსავლეთში მაგალითად, სწორედ იმიტომ, რომ ვიღაცამ ტექნოკრატმა გადაწყვიტა რომ აი ეკუნა გადიოდეს აი სახელმწიფო საზღვარი, იქ იყო რა თქმა უნდა ტომობრივი კუთვნილებები, რელიგიური, რასობრივი, რაც ასეთი საღაზავი და ფარგლით გახვეს და გახლიჩეს და ჩათვალეს, რომ ისინი შეეგუებოდნენ აი ამ პოლიტიკურ ერთეულებად ყოფას, რასაც ისინი დღემდე არ არიან შეგუებული.
ფაქტობრივად ისრაელის შექმნა შეიძლება,
ხო, ანუ კი, მთელი რეგიონი ფაქტობრივად დაიხაზა საფრანგეთში და ლონდონში, რაც იყო როგორც უკვე ხედავთ ძალიან დიდი უმეცრება, იმიტომ შეიძლება ძალიან ბევრი ასეთი ისე არქიტექტორი თუ ინჟინერი გეოგრაფიული საერთოდ არ იყო მე მგონი ნამყოფი და საერთოდ ბევრი არაფერი არ იცოდა, მათ აფრთხილებდნენ იმ დროსაც კი სხვადასხვის მცოდნეები, მოგზაურები, რომ ეს არ შეიძლება, მაგრამ რა თქმა უნდა გაჭრა ბიუროკრატიულმა ნებამ. ახლა რომ დავაბრუნდე თემას, დემოკრატია მიიჩნევა როგორც ნელად, აი რო წარმოვიდგოთ, არა, ესე იგი, აი 1933 წლის ივლისში, როგორც ივლისში, დიახ, 6 კვირის განმავლობაში ლონდონში იყო კონფერენცია. ესე იგი 1929 წელს იყო დიდი ეკონომიკური კრიზისი, ძალიან სერიოზული იყო და უპრეცედენტო, და ამ უპრეცედენტობას დაუბრუნდებით, პრეცედენტით, პრეცედენტის ნაკლებობით იყო შეშინებული იმ დროს დასავლეთი ძალიან სერიოზულად და ეს ყოველთვის აშენებს ადამიანებს, ამას დაუბრუნდები. 33-ში გამართა ივლისში 6 კვირის განმავლობაში ეს კონფერენცია ეკონომიკური, მიიჩნეოდა, რომ ამ კონფერენციას უნდა გადაეჭრა ძალიან ბევრი საკითხი. ამ კონფერენციას არესწორდა მხოლოდ იტალია და რუსეთი, ჰიტლერის გერმანიამ გააგზავნა წარმომადგენლები. მოკლედ, რომ შეაფასო კონფერენციას, სრული კრახი განიცადა, ფაქტობრივად ვერაფერს ვერ შეთანხმდა, ყველა ერთმანეთს გადაემტერა კიდევ უფრო უარესად, რა თქმა უნდა, ბრიტანეთი და საფრანგეთის ლიდერი ერთმანეთს უღალატეს, ბრიტანეთის ლიდერი ამერიკა მოღალატა. ჰიტლერის გარდა ფაქტობრივად გამოყოფილი არავინ არ ყოფილა, და საგურელი აქეთ იქნებოდა სტალინი საკმაოდ გამოყოფილი. ორივე შემთხვევაში ძალიან ნათელი იყო, რომ მათ შეძლოთ საკუთარი ხალხისთვის წარედგინათ დემოკრატია. ახალი სახე, რომ აი დემოკრატია როგორც თვითონ გაჩვენეს, აი აქ ლონდონში კონფერენციაზე ვერაფერს ვერ აკეთებს. სანამ ისინი დაჭდებიან, მოითათფირებენ, რაღაცას გადაწყვეტენ, უკვე ძალიან დიდი დრო არის გასული. მაშინ როცა ისინი და სხვა შორის 33 წლის კონფერენციამდე, აი ეს სიმპტომატური არის. 33 წლის კონფერენციის დროს, როცა ისინი შეხვდნენ, რუსეთის და იტალიის გარდა არც ერთი არ იყო მთავარი მნიშვნელოვანი ძალები და ყოველ შემთხვევაში ვისაც ლიდერი არ შეეცვალა. აი ამ სამ წელიწად ნახევრის განმავლობაში ყველას, ვინც იყო წარმოდგენილი, შეეცვალა ლიდერი. რასაკვირველია, ლიდერის ან მართველი გუნდი შეცვლა გულისხმობდა კურსის შეცვლას, ახალ აზრებს. ეს ჩვენც ნახეთ არა, ეხლა ხან ყველა ჩვენს მენეჯერს ძალიან ათელი იქნება, რაც ნიშნავს რეალური ცვლილება, როდესაც ქვეყანა იდგა თქვა რაღაც კურსზე, რაღაც იდეალებს ატარებდა, რაღაც ეკონომიკურს ვიდა, შეიცვალა ძალიან ბევრი რამ, არა? ამას რა თქმა უნდა გადაწყობას დრო მეაქვს და ისეთ კონტექსში, როდესაც ყველას ჰქონდა მათ შორის თავად დასავლეთ დემოკრატების განცდა, რომ ძალიან ბევრი ხდება, რომ დროს ფეხს ვერ უბამენ, ასეთ კონტექსში რასაკვირველია ძალიან მომხიბვლელი იყო ერთი ხელის, ყველა ძლიერი ხელის ყოლა, რომელიც ცენტრალური ტვინის ქონა, ასე თუ
სტაბილურობის ილუზიის შექმნა.
კი, აბსოლუტურად. სტალინი და მუსოლინი სხვათა შორის კარგა ხის განმავლობაში აღიქვებოდნენ, როგორც გაგრძელებადობის სიმბოლოები. აი ამ სამყაროში, რომელშიც არაფერი იყო სტაბილური, სადაც ყველაფერი იცვლებოდა, ახალი სახელმწიფოები გამოჩნდნენ ბოლოსა ბოლოს, ახალი მსოფლიო წესრიგი, ეკონომიკური კრიზისი, სრული უიმედობა, პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ ჯერ კიდევ დაზარალებული იყო ბევრი რამ, შეკეთების ფული არ იყო, ანუ უნდა წარმოვიდგინოთ დრო, როდესაც ჩვეულებრივი ევროპელი მოქალაქე ფიქრობს, რომ ღმერთო ჩემო, რა არის ჩვენ თავს, ჩვენ კიდე ხელისუფლებას ვიცვლით, იქ კიდე ყავთ სტალინი, ამ დროს იქიდან ასაკურელი ის მის მომათ ხუცლედები აქვს, სხვა შეიძლება ისინი მიდიოდნენ ნამდვილად ეკონომიკურ წარმატებებს, კი, ნამდვილად და ეს იყო ბევრისთვის ძალიან მომხიბვლელი ასაკურელი, მაშინაც ევროპა არც წარმატებით არ მიდიოდა, აი ამ პოლიტიკურ კონტექსში იყო და ეკონომიკურადაც ძალიან დიდ კრიზისს განიცდიდა. თვით ჯონ მეინარდ კეინსმაც კი სხვა შეიძლება თქვა, რომ ჩვენ გვაქვს იქიდან გაკვეთილები გამოსადენია, ანუ იქ არის რაღაცა კლემენტ ეტლი
ჩამოდიოდნენ რომ როლანი ბერნარ შოუ
ასაკურელი, კი, ბერნარ შოუს, კი, ნამდვილად, ხო, ერთი კლემენტ ეტლიზე დავამატებ, პარლამენტში გამოვიდა და თქვა, პარლამენტის ესე იგი დარბაზში განაცხადა ხმამაღლა, რომ კიო შეიძლება ვთქვა ჩვენ მივიჩნევთ ყველაფერი ცუდიარია, მაგრამ იქო ძალიან ბევრი რამ არისო, რაც მიმზიდველია და კარგია და ჩვენც უნდა დავფიქრდეთ, რომ ხუცლედებში არისო რაღაც არსიო, რაც უნდა შემოვიყოთ და ბევრი სხვა შეიძლება უბრალოდ მხარს, რომ აი ეს ცენტრალური გეგმარება, დროის გეგმარებაც რასაკვირველი ასევე, ეს იყო ეფექტური ბევრისთვის. რაც შეეხება ინტელექტუალებს ზოგადად, როგორც ხშირად ბევრ ქვეყანაში ძალიან ბევრი მათგანი იყო ინგლისურად როგორც იტყვიან სასარგებლო იდიოტების როლში, useful idiots, მაგალითად ბერნარდ შოუ, რომელიც აქებდა სტალინსაც და მუსოლინისაც. და ეს ბევრისთვის ალბათ შევა შოკის მონგრელიც იყოს, ვისაც სამხრი სიმპათია გააჩნია მის მიმართ. მაგალითად ის თვლიდა და ამერიკელებს განუცხადა თვალსაჩინო კონგრესში გამოსვლისას, ხოლმე საჯაროდ, რომ სტალინიო არათუ არ არისო დემოკრატიის ალტერნატივაო და შესაბამისად მის იმპერია, არამედ მისი შემდგომი ფაზა არისო, მისი განსხეულებაო. და საერთოდ თქვა, რომ თვალსაჩინო კონგრესში სტალინი არის ჯეფერსონიო, პოჯი ლენინი არის ჯეფერსონიო და სტალინი ლინი ვიღაცაში ადარა ვერ ვიხსებ უბრალოდ როგორ, ანუ და რა უთხრა ამერიკელებს განუცხადა, რომ ყველაფერი ის ეს თქვენ იმძოლეთ და სისხლი დავარეთ და ამათის ესე იგი მიიჩნევ და უმეტესად სამოქალაქო ომს პრინციპში, მაგრამ ზოგადად დამოუკიდებლობის მოპოვებას ამერიკის მიერ, ეს ყველაფერიო არისო განსხეულებულიო რევოლუციურ დემოკრატიაში, რომელიც ჩანსო იყო. ანუ აქ პერს კი არ უყურებთო, თქვენს მომავალს უყურებთო. ანუ სტალინი იყო დემოკრატიის მომავალი.
სხვა შორის ლაშა ბაქრაძეს აქ ეს თეორია, რომ ანტიამერიკანიზმი ერთ-ერთი მიზეზი და განსაზღვრელი იყო მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტისაც და ყველაფერი იმისაც, რაც ხდებოდა ევროპაში, და ის კი არა იმასაც ამბობს, რომ დღესაც ამის ნიშნები ჩანს თანამედროვე ევროპაში.
დღესაც ხშირად არის, სხვა შეიძლება ახლა ხარ წავიდეთ ძალიან კარგი სტატია იმაზე, თუ როგორ იგება ანტიამერიკანული პანიკის და სენტიმენტების საფუძველზე გაცილებით უფრო ექსტრემალური პოლიტიკა და როგორ თანდათანობით დასავლურ მემარცხენეობაში ხელახლა იპარება ეს განცდა, რომ ვთქვათ რადიკალური გამოსავალი არის გამოსავალი და სწორიგზა, ეს რა თქმა უნდა არის ძალიან ძალიან სტარი და საშიში გზა, რადგან ეს არის ის გზა, რომელიც გაგვივლია ევროპას აქვს, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი პრობლემა. მას სჭირდება სერიოზული ინსტიტუციური რეფორმა, მას სჭირდება უფრო მეტი სოციალიზაცია და უფრო მეტი თვითმმართველობა და არა დაშლა.
და კვლევები არსებობს სოციოლოგიური და ამ კვლევები ძალიან კარგად ჩანს, რომ იგივე ცენტრალურ ევროპაში ეს ანტიამერიკანიზმი გაცილებით უფრო ნაკლებია ბალტიის ქვეყნები, რომ ავიღოთ პოლონეთი და ასე შემდეგ, ვიდრე დასავლეთ ევროპა.
დასაკვირველია, ეს პირდაპირ გამოძახილია ბოლო ათწლეულების ყველაზე პირდაპირ გაგებით. იქ სადაც არის უფრო ცოცხალი მახსოვრობა ყველაფრისა, იქ ასაკურელია უფრო აქტიური იქნება. აი, თქვა შენ შემთხვევაში, შენ ცხოვრია საბჭო კავშირში, ისე როგორც შენ მშობლებს, მათ იციან რას ნიშნავს ცხოვრობდე სახელმწიფოში, რომელიც არ დამყარებული ტერორზე და თხოვზე, თუმცა მაშინ ასეთი განცდა ასაკურელია არ ჰქონდა.
მაგრამ ახალგაზრდები არ იციან.
კი, ძალიან ბევრ შემთხვევაში არიციან, თუკი ისტორიულად არ შეხედავ და არ, ანუ მახსოვრობის ამბავი არის, ძალიან ბევრ არის ცოცხალი მახსოვრობა, რომელიც გაცილებით უფრო კმენითი ასაკურელია, მე გუშინ წინდელი დღე მახსოვს შენივრად და არ არის რეალ то бар хвал რაღაც იგივე სისულელე ჩავიდნენ თქვა თუ კი გუშინწინ ჩავიდინე და ვიცი რომ რაღაც ძალიან ცუდი ვქენი რამაც გუშინწინა გამხადა მაშინ როდესაც როცა ეს არ გახსოვს როცა მახსოვრობა არაფერში არ არის რეალურად და არც ინსტიტუციონალიზებული არ არის და აი ეს არის კიდევ ცალკე პრობლემა მახსოვრობა ისტორიული გამოცდილება ამ გაგებით უნდა იყოს იდეალურ შემთხვევაში ინსტიტუციონალიზირებული. ანუ ისეთი ალტერნატიული წესრიგი უნდა შეგვექნა აქამდე პრინციპში, მე 24 წელი გავიდა, რა. კი. ჩვენ მქონდა საკმაოდ მეტი დრო, რომ არა ჩვენი ლოკალური სისულელეები ეგრეთ წოდებული პოლიტიკა, რაც არ არის საკურველი პოლიტიკა, ჩვენ აქამდე უნდა შეგვექნა ისეთი ალტერნატიული წესრიგი, რომელიც იდგებოდა რაღაც დაკვირვებებზე, რაღაც დასკვნებზე უბრალოდ, რაც გამოვიტანეთ ჩვენივე ტოტალიტარული წარსული
და არ შეიქმნა და შესაძლებელია მე შესვენების დროს სწორედ ლაშა ოთხმეზურის წერილი ვახსენე ნოსტალგია სტალინის ეპოქის და საბჭოთა ეპოქისაც დიდი არის ქვეყანაში ძირითადად ეს გამპირობებული არის ალბათ ამის მიზეზი ეკონომიკა არის რა თქმა უნდა ადამიანებს აქვთ იმის ილუზია რომ მაძღარი იყო ესე თქვა საბჭოთა ადამიანი და რომ ეს არის
მასალი ხშირად ვისმენთ
შეერი ადამიანისთვის შესაძლებელია ეს მართლაც ის ილუზია რომელიც მას აცხოვრებს.
დღეში და მე მგონია რომ აქ ანუ მე ყოველთვის აქ საშუალო არგუმენტს ვაქრობი
ის როგორც მომხრევარ მე.
ვიცი ზუსტად რა. აქ მე მგონი ის არის რომ ანუ ძალიან მარტივია ვიყიდოთ რაღაც მითები, არა? საერთოდ ჩვენი საზოგადოების ცენია და ამით ახალს არაფერს არ ამბობ, რაღაცების გავაზრდა დაჯერება. მაგალითად იმის, რომ საბჭო კავშირში იყო არსებითად განსხვავებული სოციალური და ეკონომიკური ყოფა. ეს არ ყოფილა ასე, არა? ეს ნამდვილად არ ყოფილა ასე. იყო რა თქმა უნდა წარმატების პერიოდები, რა თქმა უნდა იყო იაფიანი პროდუქტი.
სხვადასხვა პერიოდი იყო საბჭოთა
კავშირში. საბჭო კავშირში როცა ვახსენებთ, ყველას როგორ გახსოვდეს, ჩვენ საუბარი გვაქვს რამდენიმე აწლეულზე, რომელიც იყო ძალიან განსხვავებული, იგივე თქო, ტერორის მხრივ, როცა იყო ინტენსიური ფაზები, როდესაც უამრავი ადამიანი უჩინარდებოდა და ეს მეგონი არავის არ უნდა და არანაირი გარანტი არავის არ გააჩნია არასდროს ზუსტად იგივე არ იქნება.
მაგრამ დემოკრატიას რაც შეეხება როგორც ვთქვი მაგათეთ პერესტროიკის ეპოქაში და ეს გარბაჩოვის ექსპერიმენტი რომ ნუ ვიღაც ფიქრობს რომ არ გამოვიდა მე ვფიქრობ რომ გამოვიდა მაგრამ არ გამოვიდა იმ თვალსაზრისით რომ
ფიქრობ გამოვიდა რა ანუ
თქვი რომ საბჭოთა კავშირი დაიშალა
კი ეს გამოვიდა
მეგონი ყველაზე მთავარი
საბედად ეს გამოვიდა
მაგრამ რამდენი ადამიანის სხვეთის ხარჯზე რამდენიმე ხარჯზე და პლუს კიდევ ძალიან საინტერესოა როგორც კი დაიწყო ესე დაემთხვა ერთმანეთს როცა სტალინიზმის გადაფასება დაიწყო როდესაც ახალი ჟურნალები გამოვიდა ახალი წიგნები დაიბეჭდა პირად ჩემთვის ეს იყო ძალიან სასიამოვნო ეპოქა მაგრამ ალბათ იმიტომ რომ ჭამპური მქონდა მაგრამ იყვნენ ადამიანები რომელთაც რომლებიც მშიურები დარჩნენ მაშინ იმიტომ რომ ეკონომიკა რა დღეში იყო ჩვენ კალიგად გვაცხოვს ხო ბუნებრივია რომ უკვე შემდგომ 90-იან წლებში ადამიანები ამ ნატრულობენ საბჭოთა კავშირს და ამბობენ რომ აი ამ დემოკრატიამ არ გაამართა
კი სხვაში აქ ისე რიგი პრობლემა არის რაც ახსენე და ეს ხანდახან საშიშია მე არ მგონია რომ ეს გამოიწვევს რაღაც თქო რადიკალურ სვლას არასასურველი მიმართულებით, მაგრამ ფორმალურ დონეზე მე შემიძლია როგორც ისტორიკოსი სათქმა და ვთქვა, ხო, თქო, რას ვუყურებთ იმ დროში და რისი ელემენტები არის ამ დროში. მე შემიძლია სხვა მხრივ, რა თქმა უნდა, არ ვიცი ას გამოიწოს, მაგრამ უკვე ის რომ არის რაღაც ელემენტები დემოკრატიით უკმაყოფილებისა, ხო, ეს უკვე არის თავისთავად არასასურველი, არის ახარბიელო რამ. ჩვენ უნდა გვახსოვდეს
რა ელემენტები.
Ну, а рамото элементები, ну, серьёзно антидемократизм არის, როგორც ენერგია, серьёзно
элементი რო იყოს დემოკრატია იქნება.
Ну, შეიძლება დემოკრატიის უფრო ელემენტი უნდა
იყოს. ელემენტი კარგი არის,
მაგრამ ჩვენთან პრობლემა როგორც იმაშია, რომ ანუ რახან ინსტიტუციური წესებია შექმნა, ვერავინ, რომელიც სთავაზობს ადამიანების სტაბილურობას, როდესაც სთავაზობს ისეთ ქვეყანას, სადაც შეუძლია ადამიანს თქვას, რომ ჩვენ მომავლის არ გვეშინია. ნახე ციტირებ ნო ჟორდანიას, ვისი ერთი ციტატაც ნახე ახლახან, ის აცხადებს, რომ საქართველო არის პროდასავლური, რომ საქართველო არის ევროპული სახლის წევრი და როგორც კი ამდა დატრიალდეს ბედის ჩარხი, ამბობს და დაიცოდა, რომ ეს 1918 წელს ამბობს, დაიცოდა, ძალიან მალე დატრიალდებოდა კიდეც. ის ამბობს, რომ ყველა შემთხვევაში საქართველო დაუბრუნდება ამ სწორ გზას, რაც არის მისთვის ბუნებრივი გზა. ცალკე ამავე ამაზე ასფიქრობ და მეთ ბუნებრივი რა არის, მაგრამ ის ამბობს, რომ მას სურს საქართველო, რომელიც იტყვის ჩვენ არ გვეშინია მომავლის და აი ის რომ ესეთი სახელმწიფო ვერავინ ვერ შექმნა ამ ქვეყნის ბიზნესზე, სადაც ადამიანს აქვს ელემენტარულია, ის სოციალურად დაცული არის, რაც რასაკვირველია არ გულისხმობს კომუნიზმს და ეს ქართულ მემარჯვენეებს ძალიან ხშირად, ძალიან ჩემთვის უმეცრების გამოხატულება ხანდახან ეს მეუბნებიერეს კომუნიზმის სურვილი არის, ის რომ იყოს ადამიანი დაცული, რომ მისი ღირსება იყოს ელემენტარულ დონეზე მაინც. ასე იგი, აუცილებლად ყველაფრისგან დაცული,
რომ ეს სახელმწიფო უნდა გააკეთოს.
ეს ჩემთვის პირადად, როგორც კერძო პირისთვის, ჩემი იდეოლოგიით, ეს უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ აბსოლუტურად. ეს აქსაუბარი არის მინიმალური გარანტირებაზე ყველასთვის, ისე როგორც ინცენტივების გაცემაზე, ანუ იმედი შექმნაზე, რომ თუ კი შენ ისწავლე, თუ კი შენ იმუშავებ, შენ გეკრება დაფასება, შენ სახელმწიფო იქნება შენს გვერდით და არა შენ საძემო ოთახში კამერით, შენს გვერდით იდგება, რომ შენ შენი თავისუფლება თავად აირჩიო რა არის და განახორციელო. და მე მგონია, რომ
მაშინ სწავლასაც ექნება აზრი.
რასაკვირველია, სწავლასაც ექნება აზრი, საერთოდ მომავალს ექნება აზრი. საქართველოში უმთავრესი გამოწვევა არის მომავლის წმენის დაბრუნება, ანუ დროისთვის არსის მიცემა, ახალი არსის მიცემა, ეს არ გაუგეთებია არავის.
და ახალგაზრდები ამიტომაც ფიქრობენ მხოლოდ იმაზე, როგორ წავიდნენ აქეთან.
კი, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად. კი, იმიტომ აქ არანაირი პერსპექტივას რეალოდ არავინ არ ხედავს, ბევრი ბრუნდება და მე ვერ ხედავს და თქო ჩვენ პატარკულტურად ყველამ ვიცით ყველას ამბავი. საბოლოოში შიში არის განსაზღვრელი ჩვენთან ყველა განაცვეთი ქმედებისა. აი ეს შიში უნდა მოისპოს სწორედ ინსტიტუციური წესის შექმნით და აი ისაც ვახსენებ, რომ ჩვენ დემოკრატიასთან პრობლემა გვაქვს. ესეც იმიტომ არის, რომ დემოკრატია და საერთოდ სახელმწიფო ჩვენ დაასოცირდება ტერორთან, უნდობლობასთან, ყოველგვარ საშინელებასთან, ზნედაცემულობასთან და იმასთან, რომ შენს გვერდით არ არის. დემოკრატია ვიღაცას ნიშნავს, ვიღაცა გაიყიდება ქუჩაში და ჩაქოლვას დაუპირებს, ან პირიქით, რომ ვიღაცის უფლება უნდა დაიცვას, ვისი უფლებისაც არ უნდა. ის რომ ეს ჩვენ საერთო სივრცეა, ჩვენი რესპუბლიკა, ჩვენი საჯარო საქმე, აი ეს გაცდა არ არის. და როგორც კი ჩვენ გვექრება ეფექტური ინსტიტუციური წესრიგი, რომელიც რეალურად ანხორციელებს ადამიანის თავისუფლებას და რეალურად აყენებს მას გზაზე მეტი და მეტი წინსვლისთვის, მე მგონია, რომ არ არის
გაუშვება. როგორ ანხორციელდეს წესით ჩვენ ახლა საპარლამენტო რესპუბლიკა გვაქვს?
იდეა, ეს ძალიან სწორი საკითხია. ტიპის დავდგენილი რა გვაქვს, მაგრამ მე მგონია, რომ პირადად ახალი კონსტიტუცია, რომელიც აი ზუსტად ასე ვამბობდი, ხო, რომ ისტორიული გამოცდილება არ არის ასახული ჩვენს პოლიტიკურ წესრიგში, ასე გვაქვს. ჩვენ გავიარეთ 60-წლიანი გაყინული დრო და სოციალისტ დრო, კიდე ცალკე საკითხი საერთოდ შეიძლება ახსოვთ, რომ ჰიტლერსაც და სტალინსაც ჰქონდათ დროის გაყინვის სურვილი. ეს არის ძალიან პოლიტიკურ თეორიაშიც ჰობსიდან მოყოლებული, ან პარტიკულარულების ელემენტარული ნაწილაკების, როგორც ატომების და იონების, რომელიც თავისთვის ფუსფუსებენ, არა, ისინი ყოველთვის ამისდენ რაღაც წესრიგს. საკურილია ტოტალიტარიზმი გულისხმობს ამის გაყინვას. ყველაფერი უნდა მიყვებოდეს გარკვეულ წესრიგს კონკრეტული ბოლოსკენ. ეს მოლები განსხვავდებოდა ორი შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მაგრამ წესრიგი რითიც ეს უნდა განხორციელებული იყოს, მათთვის იყო ძალიან ფართო მსგავსი. ხო, ანუ ეს არის კრიზისი, მე კრიზისი.
მაგრამ მომავლის შიში რომ არისო არც ნაცისტურ ეს საზოგადოება ზოლაპარაკო პოლოში.
ხო, აი ეს ვაჟი ამაზე არ არის ამბობს გადასარევად და მე უფრო უკეთ რეფერენსებს ვერ ვიტყოდი თავში შეხვებაში. აი ეს პერპეტუალური მოძრაობის, ასე იგი, მახასიათებელი, ან ორივე სახასიათებს პერპეტუალური მოძრაობა, პერპეტუალური სვლა. იმისთვის რომ თავის თავი გაიხანგრძლივოს ასეთი რეჟიმები, რომელიც ერთისის და მეორისის იყო ჰიტლერის და სტალინისას, ისინი პერპეტუალ აი მომავლის დაგეგმარებაზე იყვნენ, არა? სხვა შეიძლება ეს დროითი პარადიგმა მომავლის არის ძალიან საინტერესო რამ. ქრისტიანობას, რომ აქ ხაზები და გავასო ქრისტიანობას არ ვადარებ საგურელი არც ნაციონალ-სოციალისტ და სტალინის, მაგრამ დროითი პარადიგმა აქვს ძალიან მსგავსი. და მინდა შევადარო, იმიტომ უფრო ცხადი იქნება სმენელისთვის. ეს არის მომავლის პოლიტიკა. ანუ ქრისტიანობა თქვათ ძალიან ხშირად ამის გამო პოლიტიკურ ფილოსოფიას ხანდახან პრობლემა ჰქონდათ ქრისტიანობასთან, იმიტომ რომ ის არა აწყოს და აქმენებას და პრობლემის აქ გადაჭრაზე იყო ორიენტირებული, არამედ მომავალზე. აქ როგორც არ უნდა იყოს, თავარია შენ სწორი რწმენით და სწორი ქცევით მომავალს ახორციელებდე, მომავალს ასპონსორებდე ამ ქვეყნიდან, უკვე იმ ქვეყნიდან ადგილს იკავებდე და იქ შესივცეს ალამაზებდე წინასწარ. რასაკვირველია, ვიცი სად მიემართებოდა სტალინიზმი, კომუნიზმისკენ, ეს იყო ბოლო ფაზა. სოციალიზმის ეს ფატალისტური განცდა იმ ეპოქას ბევრ რაღაცაში ჰქონდა. აი თქვა ერი სახელმწიფო რომ გამოჩნდა რა, 17 გამოჩნდა მარტო პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ. ეს მიიჩნეოდა რომ ეს იყო ფინალური ფაზა კაცობრიობის არსებობისა. ის ეკოს ხაშეს ფუკოი ამას თესის მიიჩნევდა თქვა ლიბერალ დემოკრატიას და მის წესრიგს და რაც ნახეთ უკვე 11 სექტემბერს სულიერ ჩამოემხეს თესისი. ანუ ფინალური ფაზები არ არსებობს კაცობრიობის ისტორიაში, მეყოლსტრო
თარიღი არ არსებობს.
არ არსებობს, ნამდვილად არ არსებობს. კაცობრიობის ისტორია ვართ ჩვენ და ჩვენივე პარტიკულარული პატარა ისტორია არის ჩვენი ყოველდღიური ქმედებები. ამიტომ აი ყველაზე პირდაპირ გაგებით ყოველდღე არის აუცილებელი ვიფიქროთ ხომ არ შევაბიჯეთ ბოლო კვირაში, ბოლო თვეში, ბოლო ნახევარწელში რაღაც ისეთში რაც საბოლოოდ იქნება ჩვენს წინააღმდეგ გამოყენებული. იმიტომ ეს განსაკუთრებული ვითარება რასაც იდგა ჰიტლერის რეჟიმი, სტალინიზმის, ხო? სხვა შეიძლება პირველი მსოფლიო ომის ბრიტანეთში, სადაც და ბრიტანეთში აი დორა იყო Defense of the Realm Act, სამეფო დაცვის აქტი. ეს მიიღეს 1914 წლის აგვისტოში და შემდეგ ნოემბერში დახვეწეს. აი ბრიტანეთში არა რომელიც თავისუფლების აკვანია, ბრიტანეთშიც კი ყოველგვარი უფლება ჩამოერთა მოქალაქეს, ვაჭრობა გადაეცა სამხედრო ტრიბუნალს, ყველას ვინც იყო კაპიტანის რანგისზევე შეეძლო ადამიანი დაეჩერებინა ქუჩაში და დაეპატიმრებინა, ეს ნებისმიერ სახელმწიფოში შეიძლება მოხდეს. თუ კი ჩვენ დავუშვით რომ კანონის დონეზე რაღაც გაგვეპარა, მაგალითად მოსმენების კანონი, გაჩხრეკის კანონი, ნელ-ნელა თუ გაახანგრძლივდეს აი ბლერი ბრაუნის ტანდემი ყოველთვის ცდილობდა ანტიტერორისტული ეს იგი ოპერაციების ფარგლებში ადამიანების დაკავების, ესე იგი უმიზეზო დაკავების ვადა გაეზარდა, ასეთ რაღაცებთან უნდა ვიყოთ მუდმივად სკეპტიკური, ასეთ რაღაცების მიმართ უნდა გქონდეს საერთოდ შიში. არა იმიტომ რომ თქვათ, იგი თქვათ გიორგი მარგველაშვილი, რომელიც თქვათ არ მოვიაზრეთ არა მას ადამიანს, ვინც ეცდება რომ კონსტიტუციის წესში იგი უცებ დაიპყროს და უზურპატორი გახდეს, არა? მაგრამ
შესაძლებელია.
შესაძლებელია. შესაძლებელია. ან თქვათ, არ ვიცი, მე რომ ვიყო ხვალ იგი პოზიციაში კონცეფციოს მეტავრის და რომ შემეძლოს ამის გაკეთება, აი მე მაინც ყოველს თხოვდი ძალიან პირდაპირ რომ მაკონტროლეთ. તો არ ვიცი, მე ხომ არ ვიცი, მე ეს ადამიანმა ყოველ ადამიანი ნებისმიერ ადამიანში
ძალაუფლება ხელში.
რასაკვირველია, და ეს კონტექსტი არის, რა თქმა უნდა. ყოველთვის ამიტომ ყოველა ჩვენგანი, ვინც არ უნდა იყოს ჩვენი მეტავრი, უნდა იყოს ძალიან ფხიზელი, აბსოლუტურად ფხიზელი და ინსტიტუციურ წესრიგს უნდა მივხედოთ.
ეს რა დაიწყება ხალხს? არ აკონტროლებს, არ უნდა რომ გააკონტროლოს რა. ვერტიკალზეა აგებული.
კი, ჩვენ და პრობლემა მაშინ სანამ თავად არ არის რაღაც ფორმით შეხრპლი, მანამ ბევრი ჩვენგანი არ ფხიზდება და ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ ან სულ ფხიზდებით, ან უკვე გვიანი არის, როდესაც ფხიზდებით. იმიტომ როგორც ამბობდნენ კლასიკურ დროში, თუ პოლიტიკა შენ არ გადაგდებს, პოლიტიკა თავად მოგაკითხავს შენ. ყოველთვის გიპოვის, არა? მათ შორის პოლიციელი შეიძლება იყოს პოლიციელის ჯოხი, რომელიც ხაცურად მოხვდეს, ან შენ სახლში დამონტაჟებული კამერა, ან მოსასმენი, ან უბრალოდ შენი უკანონო დაპატიმრება, არა? ჩვენ მუდმივად უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს განსაკუთრებული ვითარება არ უნდა დავუშვათ. და მუდმივად უნდა გვახსოვდეს, რომ ნორმალურობა მისი ხარისხი უნდა გავზარდოთ. და შვიდა ცხოვრება უნდა ვისწავლოთ კონსტიტუციური წესრიგის დაცვით და კონსტიტუცია, რა თქმა უნდა, კონსტიტუციის მიმართ სკეპტიკური უნდა ვიყოთ. ჩვენ მუდამ უნდა ვქმნიდეთ კონსტიტუციას. კონსტიტუცია არ უნდა იყოს უდრო, რომელიც ვიღაცამ შეგვიქნა. ჩვენ ვართ ქართველი ხალხი დღეს და ჩვენ გვაბარია ბედი მილიონებით არდაბადებული ქართველისა, ანუ ერის, რომელიც მომავალში იქნება, თქვა შემდეგ საუკუნეში და ისინი ჩვენ გაგვხსენებენ, ჩვენ გადმოგხვდებით ისე როგორც თქვა გერმანელები დღეს იხსენებენ იმ ხალხს, ვინც ისინი ჩააგდო სახელმწიფო მდგომარეობაში როგორც ერი, რადგან მათი ეროვნული ისტორიაში, თუმცა კი პრომონელებული უკვე, მაგრამ მაინც დატოვა ლაგა.
მაგრამ ბოლომდე არ არის მონელები.
მასაკურველი არ არის და ალბათ ბოლომდე არასდროს არ იქნება, ყოველ შემთხვევაში შემდეგ ორი საუკუნე მაინც არ იქნება. ამიტომ აი ეს ინსტიტუციური წესი არის ერთადერთი გამოსავალი
და ბოლოს
ნახევარწუთიდან
მინდა მამარდაშვილის ციტატას
გიგო
რომელიც სპეციალად ამოვიწე ყოველივე უსარგებლოა თუ უკან არ დაბრუნდებით საწყის წერტილში და არ შევქმნით რესპუბლიკას ჩვენ გვჭირდება რესპუბლიკა რათა შემთხვევითობაზე არ ვიყო დამოკიდებული აი ეს ციტატა და ყოველას მოუწოდებ ნახონ მთელი ინტერვიუ და ეს ციტატა და მისი აზრი არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი აზრი რაც არის ინსტიტუციური წესები უნდა შევქმნათ რომ შემთხვევითობა ალბათობა ვიღაცის ნება არ იყოს შეკუმაში არაფრის განსაზღვრული არამედ კანონების მეფობა იყოს
თავად ძალიან დიდი მადლობა გრიგოლ ჩვენი სტუმარი იყო გრიგოლ გეგელია ისტორიკოსი საინტერესო საუბარი იყო დიდი მადლობა მადლობა ტატო ჯინჯიხაძეს რომელიც იყო გარეცემის ხმის რეჟისორი სრულდება თავისუფლების 1 საათი თბილისში 18 საათი იქნება სულ მალე მე ვარ გოგი გვახარია მე მყავდა ეს გადაცემა და გემშვიდობებით ხვალამდე ნახვამდის კარგად ზრუნავთ